Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են։ Կեսօրին Ադրբեջանը հայտարարեց Կրակի միակողմանի դադարեցման մասին։ Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունները դավորակեցին որպես տեղեկատվական ծուղակ, նշելով, որ Ադրբեջանը չի դադարեցրել հայկական դիրքերի և բնակավայրերի հրետակոծությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին հայտարարեց, որ պատրաստ է ընդառաջել և քննարկել Կրակի դադարեցման մասին առաջարկը նախնական դիրքերի վերականգնման համատեքստում, ռեպորտաժ Ստեփան Ակերտից։ Միջազգային հանրությունն ակտիվորեն արձագանքում է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, կոչանելով անհապաղ կերպով դադարեցնել Կրակը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով իրավիճակը տակավին մնում է լարված։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները Թալիշի ուղությամբ հակառակորդին հասցնում են կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Հաստատված տվյալներով այս հատվածում ադրբեջանական զինուժը կորցրել է 3 տանկ, ևս 2 տանկ և 1 հետևակի մարտական մեքենա։ Հակառակորդն այսօր կորցրել է հարավարևելյան ուղությամբ ընդհանուր առմամբ 3, և այսօր ադրբեջանական բանակը կորցրել 14 տանկ և 5-ից ավելի այլ զրահատեխնիկա, այդ թվում հետևակի մարտական մեքենա։ Լեռնային Ղարաբաղի բանակը տվել է 1 տանկի կորուստ։ Մարտագծի հարավարևելյան ուղությամբ ևս ընթանում են դիրքային թեժմարտեր, հաղորդում է Ստեփան Ակերտը, ավելացնելով. Մարտակերտ քաղաքի վրա գրադ հրթիռավ հրետանային կայանքից և 152 մմ-անոց հրետանային միջոցներից արկակոծումներ են տեղի ունենում խաղաբնակչության ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ արևիկ մանկական բուժմի միավորման դերակենդանացման բաժամունք տեղափոխված երկու երեխաների, Վարդան Անդրեասյանի և Գևոր Գրիգորյանի, վիճակը կայուն է։ Երեխաները վիրավորվել են 3 ադրբեջանական զինուժի կողմից Մարտունու պաշտպանական ուղությամբ գրադ կայանքից արձակված հրթիռը հրետակոծության հետևանքով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը պատրաստ է ընդառաջել և քննարկել Կրակի դադարեցման մասին առաջարկը նախնական դիրքերի վերականգնման համատեքստում, նշված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ապատեղեկատվություն է որակել մարտական գործողությունները միակողմանի դադարեցնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության համաձայն ադրբեջանական կողմն ցույց է դնում բացահայտ նախապայմաններով լի Կրակի դադարեցման իմիտացիա։ Թուրքիայի նախագահ Թայեփ Էրդողանը Վաշինգտոնից միջուկային անվտանգության գագաթաժողովից վերադառնալով օթանավակայանում ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է հռչակել հրադադար, եթե առաջինը նույնն անի Հայաստանը։ Սահմանային բախումների կապակցությամբ Էրդողանը թուրքական անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդմամբ հայտարարել է, երբ լսել է այդ մասին, զանգահարել է իր բարով եղբորը Իլհամ Ալիևին։ Թուրքիան մինչև վերջ կաջակցի Ադրբեջանին, նախքան Ստամբուլ ժամանելը Վաշինգտոնում հայտարարել էր Էրդողանը։ Ցավալի է, որ Թուրքիայի համար մարդկային զոհերի կշիռն ազգային պատկանելությամբ է պայմանավորված, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավաշ Քոչարյանը, պատասխանելով ԹՏՄ լրատվական կայքի հարցին։ Նման ռասիստական հայտարարություններով Թուրքիան խրախուսում է ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ագրեսորի գործողությունների շարունակումը, ասել է Շավաշ Քոչարյանը։ Ադրբեջանական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի հարավային հատվածում կիրառել է ՍՄԵՇ տեսակի հերթիռային համակարգ, Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանությունների ռազմական կցորդներին։ Դավիթ Տոնոյանն իր խոսքում նշել է, որ հայկական կողմը պատրաստ է ցանկացած զարգացման անհրաժեշտության դեպքում ընդհուպ մինչև ուղղակի ռազմական աջակցության Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանությանը։ Հայաստանում Բելարուսի դեսպան Իգոր Նազարուկը հրավիրվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր մեջբերում, որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամ երկիր հետևողականորեն հանդես են գալիս հակամարտության խաղակարգավորման օգտին, միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչում ստացած սկզբունքներին և չափանիշներին համապատասխան և առաջին հերթին սուվերենության պահպանման և ապահովման, տարածքային ամբողջականության և պետությունների սահմանների անխախտության սկզբունքների և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի և ԵԱՀԿ-ի որոշումների հիման վրա մեջբերման ավարտը։ Ըստ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Բելարուսի դեսպանը տեղեկացվել է, որ նման հայտարարությունը չի համապատասխանում հայ-բելարուսական հարաբերությունների ոգուն և հակադրվում է ՀԱՊԿ ու միջազգային այլ կառույցների շրջանակներում կողմերի ստանձնած պարտավորություններին, վնասում է բանակցային գործընթացը, խրախուսելով ուժի կիրառումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հեռախոսով զրուցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարար Հոսեյն Դեհանի հետ, քննարկվել են շփման գծում առկա իրավիճակը, Հայաստանի և Իրանի համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Իրանական պետական Իռնալ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարը հեռախոսով զրուցել է նաև ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հետ, կոչանելով նստել բանակցային սեղանի շուրջ և վեճը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին անհանգստություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Քիչ առաջ Վրաստանի կառավարությունը հաղորդեց, որ Կվիրիկաշվիլին այսօր անցկացրել է խորհրդակցություն արտգործնախարարի ուժային կառույցների մասնակցությամբ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում և այսպես արդեն մոտ 35 ժամը, ինչ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծի երկայնքով կատաղի մարտերը չեն դադարում։ Հայկական պաշտոնական աղբյուրների տեղեկատվության համաձայն առավել լուրջ է իրադրությունը ռազմաճակատի հյուսիսային և հարավարևելյան հատվածներում։ Վաղ առավոտյան հայտնի դարձավ հայկական ուժերի Մարտակերտի շրջանում ձեռնարկած հակահարձակման մասին, դրանից քիչ անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Բաքուն անսալով միջազգային հանրության կոչերին որոշել է միակողմանիորեն դադարեցնել կրակը։ Հայկական կողմը, սակայն, հակադարձեց, նշելով, թե Ադրբեջանը ողջորվա ընթացքում մտադրություն անգամ չուներ վերջ տալ ռազմական գործողությունների նորվա ռազմաքաղաքական պատկերն, ամփոփում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Արդեն երկրորդ օրն է Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով իրավիճակը լարված է, հայտարարում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ առավել ուժգին բախումները տեղի են ունենում հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան ուղություններում։ Զոհերի մասին նոր տեղեկատվություն դեռ չի հաղորդվում։ Երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հայտնել 18 զոհի և 35 վիրավորի մասին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնեց, որ այսօր երեկոյան կհրապարակեն զոհվածների անունները։
Այս երեկոյան մինչև մենք կունենանք որոշակի տվյալներ։
Հայկական կողմ այսօր հայտարարել է ևս երկու վիրավորի մասին։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, երկու զինվոր վիրավորվել է, երբ Լուսադեմին հակառակորդի կողմից ձեռնարկված հրետակոծությանն ի պատասխան պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անցել են հակազդիչ գործողությունների և Թալիշի ուղղությամբ վերագրավել երեք ադրբեջանական ուժերի գրաված մարտավարական կարևոր նշանակության հենակետը։ Հակառակորդը ըստ պաշտպանական բանակի զգալի կորուստները կրել և հետ շպրտվել։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է 12 զոհի մասին, թեև հայկական կողմը պնդում է, որ նրանց թիվն անցնում է 200-ից։ Ըստ պաշտպանության բանակի, այսօր Ադրբեջանը 3 տանկ է կորցրել Թալիշի ուղությամբ, ևս 2 տանկ և 1 մարտական մեքենա էլ հարավարևելյան ուղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 2 օրերին ադրբեջանական բանակը կորցրել է 14 տանկ և 5-ից ավելի այլ զրահատեխնիկա։ Ղարաբաղյան բանակը հաստատում է իր 1 տանկի կորուստը։
Ինչ է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են տիրելով օպերատիվ իրավիճակին և նախաձեռնությանը հակահարձակողական գործողություններ իրականացնել։
Լեռնային Ղարաբաղը հերքում է նաև Ադրբեջանի հայտարարությունը ռազմական գործողությունները միակողմանի դադարեցնելու վերաբերյալ, ապա տեղեկատվություն որակելով այն և հավելում, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը պատրաստ է ընդառաջել և քննարկել կրակի դադարեցման մասին առաջարկը նախնական դիրքերի վերականգնման համատեքստում։ Սակայն թե ինչ դիրքերի մասին է խոսքը, հաղորդագրությունը և հայկական կողմը դեռ չեն մանրամասնում։ Արծրուն Հովանիսյան.
Այն դիրքերի, որոնց համար մարդեր են գողվում, օպերատիվ իրավիճակն այնքան ճգուն ու այնքան արագ է փոփոխվում, որ հիմա հստակացել քանի դիրքա որտեղ է, ինչը չի կարելի, դիրքը պետք չի պատկերացնել մի ամբողջ, չգիտեմ, հավել քառակուսի մետր, դրանք մարտական հենակետեր են, որոնցով անցնում է սահմանը։
Ահա, ուղղակի նախկինում չէր ասվել, որ հայկական կողմը դիրքեր է զիջել, հիմա փաստորեն
ասել է։
Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, հակառակ պաշտոնական հայտարարություններին ադրբեջանական զինուժը շարունակում է խախտել հրադադարը շփման գծի ողջ երկայնքով, հրետակոծվել է Մարտակերտ քաղաքը, գրադ տիպի հրթիռահրետանային կայանքից և 152 մմ-անոց հրետանային միջոցներից։
Ուրեմն, վերջի 24 ժամվա ընթացքում Ադրբեջանը պաշտոնապես 2 անգամ հայտարարել է, որ դադարեցնում է ռազմական գործողությունները։ 2 անգամ էլ հայտարություններ իրավիճակի եւ իրականության հետ ընդհանրապես որևէ կապ չունեն։ Հայտարարում է, բայց շարունակում է ռազմական գործողություն։ Սա իրենց պահելած ապրելակերպն է։ Բնական է, որ նման հայտարարությունը միմիայն հետապնդում է միջազգային իրավունքի եւ սեփական ադրբեջանական հանրության մոլորության մեջ դնելը։ Իրականությունը լրիվ տարբեր է։ Շարունակում են ուրեմն գրողները, որոնք հետ են նվնում, շարունակվում են գնդակոծությունները եւ այլն եւ այլն։ Մենք անում ենք ամեն ինչ եւ վստահորեն վերահսկում ենք մեր սահմանը։
Շփման գծում լարված իրավիճակն այսօր քննարկվել է տարբեր հանդիպումների եւ հերախոսազրույցների ընթացքում։ Մասնավորապես պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հերախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցման նախարար Հոսեին Դեհղանիի հետ։ Կողմերը մտահոգություն են հայտնել Արցախյան եւ ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրավիճակի սրման կապակցությամբ, ինչպես նաեւ քննարկել են երկու պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության հարցեր։ Ասված է հայտարարության մեջ, խորհրդարանում ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի մոտ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել խմբակցությունների եւ միջազգային պատվիրակությունների անդամների մասնակցությամբ։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն էլ ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրադեսպանությունների ռազմական կցորդներին, ներկայացրել է մեջբերում եմ Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ ռազմական ագրեսիայի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը եւ հակառակորդի հարձակումը կասեցնելուն ուղղված գործողություններն ու հայտարարել, որ հայկական կողմը պատրաստ է ցանկացած զարգացման, անհրաժեշտության դեպքում ընդհուպ մինչև ուղղակի ռազմական աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանությանը։ Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչերյանն էլ Բելարուսի դեսպան Իգոր Նազարուկին է հրավիրել հայտնելու հայկական կողմի խորը տարակուսանքը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրադարձությունների վերաբերյալ, Բելարուսի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ տեղ գտած մի շարք դրույթների կապակցությամբ, որոնցում առաջնային է համարվել տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Իգոր Նազարուկին հայտնվել է, որ նման հայտարարությունը չի համապատասխանում հայ-բելարուսական հարաբերությունների ոգուն եւ վնաս է հասցնում բանակցային գործընթացին, խրախուսելով ուժի կիրառումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Տաթևիկ Լազերյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից Ստեփանակերտում աշխատում է նաև իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանն, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Հովանես, ողջույն, այժմ դու Լեռնային Ղարաբաղում ես, ինչ կարող ես ասել։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջին ժամերին մարտական գործողությունները շփման գծի մի շարք հատվածներում չեն դադարում, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է, վերջին տեղեկությունները կարող ես ամփոփել եւ հաղորդել մեզ։
Բանի երեկո Գևորգ, քիչ առաջ մեր նկարահանումը վերադարձել է Մարտակերտից, Մարտակերտ քաղաքը ուղիղ կրակի տակ է հրետակոծվում Մարտակերտը եւ րոպեներ առաջ տեղեկություն ստացավ, որ հրետանիներից մեկի հարվածը Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի դիմաց է աստորեն պայթել, բայց կարծես թե վնասված քաղաքացիներ չկան վնասված, այս պայն դեռ նախնական է տեղեկությունը, բայց Մարտակերտում փաստորեն կրակը շարունակվում է նաև նկարահանող խումբը վերադարձի ճանապարհին, երկրորդական ճանապարհներով են վերադարձել, քանի որ Մարտակերտ Ստեփանակերտ մայրուղին է կրակի տակ եւ նախնական տեղեկություններով գրած տիպի զենքից էին փաստորեն կրակում, սա հեռահար զենք է եւ փաստորեն չեն կարողացել օգտագործել Մարտակերտ Ստեփանակերտ մայրուղին։ Նաև այսօր մենք տեղեկություններ ունեցանք արդեն բաղ առավոտյան, ժամը 6-ից արդեն սկսվեց ադրբեջանական կողմից կրակոցները սկսվեցին եւ առաջնային գծի հարավային ուղղությամբ հակառակորդը հերթիրա հրետանային միջոցներ եւ զրահատեխնիկայի կիրառմամբ շարունակել է ռազմական գործողություններ վարել, սա պաշտպանության բանակի պաշտոնական տեղեկատվությունն է։ Հետո արդեն մենք տեղեկություն ստացանք, որ Թալիշի ուղղությամբ պատասխան գործողությունները ձեռնարկել պաշտպանության բանակը եւ արդեն Թալիշ գյուղի մոտ գտնվող այդ մեկ դիրքը գրաված էր փաստորեն ադրբեջանական զինուժի կողմից եւ պաշտպանության բանակը ետ է գրավել եւ այստեղ պաշտպանության բանակի տեղեկություններով զգալի կորուստներ է կրել ադրբեջանական կողմը եւ նահանջել է, այսպես այն դիրքը գտնվում է հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ, նաև գործողությունները այս պահին էլ շարունակվում են ամբողջ երկայնքով, հիմնականում Հյուսիսում և Հարավում են մարտական գործողություններ ընթանում, բառացիորեն Բարքյանները առաջ տեղեկություն ստացավ, որ մեկ տանկ են հայկական կողմը մեկ տանկ է ոչնչացրել ադրբեջանական, արդեն գևորգ այսօրվա ընթացքում 4-րդն է և բոլոր 4 տանկերը հյուսիսային ուղղությամբ են, սա Մարտակերտի ուղությունն է, որտեղ հենց հրետակոցն է քաղաքային ուղությամբ, ապա 4 տանկն են հայկական զինված ուժերը ոչնչացրել և նաև ընդհանուր թիվը այս պահին ոչնչացված տանկերի պաշտոնական տեղեկատվությամբ 15-ի է հասնում։ Նաև զրահամեքենաների մասին է խոսքը գնում, նաև կենթանի ուժի բազմաթիվ կորուստներ են տվել ադրբեջանական կողմը պաշտպանության բանակի, բայց դեռ թվային տվյալներն են միայն տանկերի հետ կապված, կորուստ ունի նաև պաշտպանության բանակը, մեկ տանկ է ոչնչացրել ադրբեջանական կողմը, զոհերի մասին տեղեկատվությունը դեռ փորձում ենք ճշտել, Գևորգ, նաև այսօր մենք ինֆորմացիա ստացանք բարձրաստիճան պաշտոնյայից պաշտպանության նախարարության Ղարաբաղի, որը չցանկացավ հրապարակել իր անունը և նա ասաց, որ ադրբեջանական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի հարավային հատվածում կիրառել է սմերջ տեսակի հրթիռային համակարգ, սա դեռ ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն է, Գևորգ, մեզ ասաց պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան, որը չցանկացավ ներկայանալ, սմերջը բավականին հզոր տիպի զենք և դեռ այս մասին թերևս առաջիկա ժամերին սպասենք պաշտոնական տեղեկատվության հետևանքների մասին, բայց կարծես թե այս ենքը շատ չեն օգտագործել ադրբեջանական կողմը, նաև ադրբեջանը այսօր հայտարարել էր, որ միակողմանիորեն դադարեցնում է ռազմական գործողությունները, մասնապես ասում են հաքին ազ կայքներ ադրբեջանական նման տեղեկատվություն տարածել և միայն այս կայքում կարես տեղեկատվությունը և ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հղումանելով ասում էին, որ իրենք պատրաստ են դադարեցնել կրակը, բայց եթե Հայաստանի զինուժը չդադարեցնի սադրիչ գործողություններն ու շարունակի գնդակոծել խաղաղ բնակավայրերն ու մարտական դիրքերը, ադրբեջանի զինված ուժերը դարձյալ հարձակման կանցնեն, օգտագործելով իրենց տրամադրության տակ եղած սպառազինությունը, սա ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հայտարարությունն էր, Գևորգ, և հայկական կողմը արձագանքելով այս հայտարարությանը նշում է, որ մարտական գործողությունների միակողմանի դադարեցնելու մասին հայտարարությունը ապա տեղեկատվությունն է, մենք տեղեկություններ ստացանք, որ այն պահին, երբ ադրբեջանական կողմը այս հայտարարությունը տարածեց, մեր նկարանող խումբը հենց Մարտակերտում էր, որտեղ էլ փաստորեն քաղաքային ինտենսիվ հրետակոծման էր ենթարկվում տարբեր հատվածներում և բազմաթիվ բնակելի տների և շենքերի կադրեր ունենք հրթիռակոծված, առաջիկա րոպեների մկցանք արդեն կտեղադրենք նաև ազատությունը ԵՄԿ-ի քեջում և այստային երկրորդ տեղեկատվական հոսքը բավականին մեծ է, ես փորձեցի ներկայացնել վերջին տեղեկությունները առաջնագծից Ստեփանակերտում, առավոտից իրավիճակը հանգիստ է, այստեղ կալեսը բնական ունով է քաղաքը ապրում, միայն պետական կառույցներն են աշխատում շուրջօրյա ռեժիմով և նաև պաշտպանության նախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական լեզվով ասած համամեկտերության մեջ է գտնվում և նաև ոստիկանությունը և կրկին զինված ոստիկանները և զինտարարները հսկում են տարածքները նախարարությունների, նաև փողոցներում այս կողոցին սահմանված ոստիկանության կողմից երեք արդեն երեկոյան սկսվել էր յորահավաք, որը հետո մենք պարզեցինք կամավորների հավաք էր, Ստեփանակերտի հենց կենտրոնական հրապարակում գտնվում է երիտասարդության պալատի շենքը, որտեղ էլ իրենց զինվորական գրքույկներով շտապում էին հարյուրավոր տարբեր տարիքի տղամարդիկ և մինչև ուշ երեկոյան մենք մինչև կես գիշեր հետևել ենք այս գործընթացին, դրանից հետո չեմ կարող ասել ինչքան է շարունակվել այդ գրանցումը կամավորների, բայց վաղ առավոտյան, երբ մենք կրկին վերածննդի հրապարակում ենք, այնտեղ դեռ գրանցումը շարունակվում էր և նաև այսօր բազմաթիվ քաղաքացիներ են ժամանել Հայաստանի տարբեր հատվածներից, այստեղ պարբերաբար տեղեկություններ են ստացվում մի քանի հազար Հայաստանից եկած կամավորների եւ ազատամարտիկների Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների մասին, դեռ մենք հստակ չենք կարող ասել այս մասին, այս տեղեկությունը նույնպես ճշտվում է։
Շնորհակալություն, Հովանես, հիշեցնեմ Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող մարտական գործողությունների, ինչպես նաև Ստեփանակերտում տիրող դրամատրությունների մասին հեռախոսով մեզ պատմում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Երեք վաղ առավոտյան մեկնարկած մարտերի ընթացքում հայկական կողմի գրած կորուստների մասին առաջին պաշտոնական տեղեկատվությունը հրապարակեց Սերժ Սարգսյանը շաբաթ երեկոյան Երևանում կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, այդ տեղեկատվության համաձայն հայկական կողմը երեք տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում 18 զոհուներ եւս 35 զինծառայողներ վիրավորվել էին։ Այսօր ծավալված մարտերի ընթացքում հայկական կողմի գրած կորուստների մասին տեղեկատվություն առայժմ չի հրապարակվել։ Փոխարենը երեք հայտնի դարձավ, որ մանգծում ծավալված մարտերի ընթացքում վիրավորված 3 զինծառայողներ տեղափոխվել էին Երևանի կենտրոնական ռազմական հոսպիտալ։ Այսօր արդեն Երևանյան հոսպիտալներում գտնվող զինծառայողների թիվն ավելացել է։ Ռազմական և քաղաքացիական վիրավորների մասին վերջին տեղեկատվությունն ամփոփել է Նանես Սահակյանը։
Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում այս պահին բուժվում է Ղարաբաղի սահմանին վիրավորված 10 զինվոր, որոնք արդեն վիրահատվել են, տեղեկացրեց հոսպիտալի տնօրեն Արամ Ասատուրյանը։
Վիճակը գնահատվում է։ Հիմնականում ծանր կայուն դրական ընթացքով ունենք նույնիսկ միջին ծանրության վիճակով գնահատված ծառայողներ, ասվածքները հրազենային տարբեր բնույթի մարմնի տարբեր շրջանների վիրավորումների։
10 հոսպիտալացվածներից միայն 3-ն են վերակենդանացման բաժնում, հաղորդեց Ասատուրյանը, հավելելով, որ Ղարաբաղից Երևան տեղափոխված ծառայողների շարքում կան եւ ժամկետայիններ, եւ պայմանագրայիններ։
Ում որ պետք է եղել վիրահատությունը ամբողջ ծավալը ապահովել, քանի որ մեր ծառայողները նաեւ վիրահատվել են տեղերում։ Նախնական անհրաժեշտ ծավալը ապահովելու համար տեղերում վիրահատվել են, այնուհետև որ անհրաժեշտ է եղել ստեղ մնացած ծավալը ապահովելու, ապահովված է։
Հոսպիտալի ղեկավարն ասաց, Երևան են բերել միայն այն վիրավորներին, ում անհրաժեշտ է եղել անհապաղ տեղափոխել։ Այս պահին հայտնի չէ, թե Ղարաբաղի զինվորական հոսպիտալներում քանի զինծառայող է բուժվում։ Իսկ երեք առավոտյան Մարտունու Զորավան գյուղում վիրավորված 2 երեխաների, Վարդանի և Գևորգի վիճակը գնահատվում է կայուն։ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը փոխանցեց, որ երեխաների կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։
Վիճակը գնահատվում է կայուն, ստաբիլ, իհարկե մնում են ծանր, բայց կայուն, արտահայտված դրական դինամիկայով։ Դրանց դեր մի քանի օր մենք մնալու ենք կենտրոնական բաժանմունքում ինտենսիվ վիրահատության համար։
Դպրոց գնալու ճանապարհին հրթիռ հրետակոծության հետևանքով վիրավորված Վարդանի մայրն ասաց, որդին արդեն լավ է։
Հա, արդեն լավ է, խոսում աշխատում է, շատ լավ է, լավ է, տրամադրությունը լավ է, բժիշկները լավ օգնություն են ցուցաբերում։
2 երեխաներից բացի Ղարաբաղի բժշկական կենտրոններում ստացիոնար բուժում է ստանում եւս 4 խաղաղ բնակիչ, 2-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Ղարաբաղի առողջապահության փոխնախարար Կարեն Ղուկասյանի հաղորդմամբ 4-ն էլ Մարտակերտի շրջանի գյուղերից են։
Ուրեմն մեծահասակները 1-ը վերին վերջույթից է վիրավորված, մյուս 3-ը Որովայնի խորոչից, բոլորին լապարատոմիա է կատարված, վիճակները ստաբիլ ծանր է, համապատասխանում է տրավմայի ծանրության աստիճանի եւ կատարած միջամտության։ Ծավալին բացասական դինամիկա այս գիշեր եւ այսօր չի արձանագրվել։
Եվ Ղարաբաղի եւ Երևանի բուժօգնության պատասխանատուներն ասացին, ոչնչի կարիք չունեն, թեև այսօր Երևանի արյունաբանական կենտրոնում կամավորների հերթեր էին գոյացել, ովքեր ցանկանում էին արյուն հանձնել վիրավոր զինվորների համար։
Միակ բանը, որ կարող էր անել օգտակար լինելու համար, կարծում եմ գտա, որ կարող եմ գալ այսպես արյուն հանձնել, հատկապես հորարյան խումբը հազվադեպ հանդիպող է, դրա համար որոշեցի, որ անպայման պետք է գամ ու
Կենտրոնի ղեկավար Սմբատ Դաղբաշյանն ասաց, արյան կարիք չունեն, ոչ էլ քաղաքացիներին կոչ են արել գալ եւ դոնոր դառնալ, բայց արյուն հանձնելու չափանիշներին համապատասխանող 18-ից 60 տարեկան կամավորներին ամեն դեպքում չեն մերժում։
Արյունաբանական կենտրոնը բավարար պաշարներ ունի եւ ինչպես նաեւ ոչ միայն արյունաբանական կենտրոնը, այլ արյան ծառայության բոլոր ստորաբաժանումները, որովհետեւ մենք ստորաբաժանումներ ունենք նաեւ մարզերում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Չդադարող ռազմական գործողությունների ֆոնին այժմ էլ տեղի ունեցող այս իրադարձությունները դիտարկենք ընդհանուր քաղաքական պատկերի ֆոնին։ Ակնհայտ է, որ իրադրության 1994 թվականից ի վեր աննախադեպ այս սրացման ֆոնին փոխվում է հարավային Կովկասում առկա ողջ աշխարհ քաղաքական պատկերը։ Նման իրավիճակում իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զրուցել է նախկինում արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ալեքսանդր Արզումանյանի և 1992-93 թվականներին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարած Վազգեն Մանուկյանի հետ, փորձելով հասկանալ ի վերջո ուր են տանում մեր ողջ տարածաշրջանը վերջին երկու օրերի զարգացումները և որն է հայկական կողմի պատասխանը լինելու Ադրբեջանի գործողություններին։
Այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի բանակը զինադադար է պարտադրում Ադրբեջանին։ Ազատության հետ զրույցում նշեց նախկին արտգործնախարար, մակում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանը, ընդգծելով, թե Ադրբեջանի շահերից է բխում էլ ավելի չսրել իրավիճակը։
Պատերազմական վիճակը, որում մենք ապրում ենք եւ մենք պետք է գիտակցենք, որ յուրաքանչյուր կրակոց Լեռնային Ղարաբաղի որևէ գյուղի ուղղությամբ դա կրակոց է Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի ուղղությամբ։ Սա մեր պատերազմն է բոլորիս։
Ինչպեսի զարգացում կարելի սպասել այս ռազմական գործողություններից, կթուլանա լարվածությունը, թե թակարակը կարող է էլ ավելի խոշոր լայնածավալ այսպես բախումների հանգեցնել։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը այս պահին պարտադրում է Ադրբեջանին զինադադար։ Պարտադրում են, որ ընդունեն կանոնները, նրանք փորձեցին անակնկալի բերել մեր զինված ուժերին բոլոր ուղղություններով, ստացան իրենց համարժեք պատասխանը և արդեն Ադրբեջանի շահերից է բխում էլ ավելի չսրել իրավիճակը, որովհետև հեռանկարները շատ անկանխատեսելի են հենց Ադրբեջանի համար։ Այս պայմաններում մենք մեր գործողությունները դա խաղաղության պարտադրանք է, որը Ադրբեջանը ընդունելու է։
Նշենք, որ այսօր ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, թե միակողմանիորեն դադարեցնում է ռազմական գործողությունները, մինչդեռ պաշտոնական Ստեփանակերտը հերքեց այդ տեղեկությունը։ Նախկին արտգործնախարարը հորդորում է Ադրբեջանի քարոզչական այս հնարքին կուլ չգնալ։
Դա ժողովրդի ասած կուտ է, որ պետք չէ ուտել։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ գործողությունները, ուղղակի փորձ է անում միջազգային հանրությանը հավանաբար պատգամ ուղարկել, որ հայկական կողմը նախահարցակ է և մենք պատասխանում ենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար, նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե Ադրբեջանը շատ լրջորեն է տրամադրված և փորձ է անում հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով, սակայն պաշտպանության նախկին նախարարը վստահեցնում է.
Ես իմ ասածով ես համոզված եմ, որ մերոնք Ղարաբաղում շատ ուժեղ հակահարված են տալու, և ինչքան ուժեղ լինի մեր հակահարվածը, այնքան ավելի երկար ժամանակ Ադրբեջանը նորից այդպիսի փորձեր չի կատարի։
Նշենք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հանձնարարեց Հայաստանի արտգործնախարարությանը աշխատանքներ սկսել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի պնդմամբ սա ուղերձ էր միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Սա նաև պատգամ է, որ մենք պատրաստ ենք ճանաչելու, բայց իրականում գիտակցում ենք, որ բանակցային գործընթացին դա կարող է խանգարել։ Սրանով մենք չենք դուրս գալիս բանակցային գործընթացից, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով այս գրավորական մոտեցումը, հա, միջազգային հանրության, որ ինչպես միշտ կոչանում կողմերին զերծ մնալ եւ այլն, մենք արդեն ասում ենք, որ enough is enough, հա, մենք արդեն որևէ ոտնձգություն չենք ներելու եւ համարժեք պատասխան ենք տալու պետական մակարդակ։
Եվ եթե այդպես շարունակվի, չի բացառվում նաև ճանաչման։
Կգա ժամանակը, գուցե այդ հարցն էլ քննարկվի։ Ամեն ինչ գնդակը Ադրբեջանի կիսադաշտում է։
Պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Մանուկյանն էլ նշում է, Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն այս պահին որևէ հարց չի լուծում։
Դա անթակարակը, նույնիսկ այս պահին նույնիսկ դա սխալ է, որտեղ այս պահին դա ոնց որ թե միջազգային հանրությանը ասի, որ դու գնացեք մի կողմ, սա մեր գործը։ Հիմա այդ ֆինտի ֆլյուշկաները հարց չեն լուծում, հիմա հարցը լուծում է ռազմադաշտում։
Ինչ եք կարծում, այս իրավիճակը ավելի կբարթանա, թե դեպի լարվածության նվազման կգնա։
Ես համոզված եմ, որ մերոնք շատ ուժեղ հակահարված են տալու, շատ վնասներ է կրելու Ադրբեջանը այս երկու երեք օրվա ընթացքում, և որից հետո ուզի չուզի ինքը դադարեցնելու այդ հարցակում։ Հիմա պետք է հաղթել հետո կերևը։
Նշենք, որ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները քննադատեցին միջազգային հանրությանը ոչ հասցեական հայտարարությունների համար, որտեղ և Հայաստանին, և Ադրբեջանին զսպվածության կոչեր էին արվում։ Միայն հապկն էր, որ երեք հայտարարեց, թե Ադրբեջանի գործողությունները սրում են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը միջդեռ նշում է, թե կան քաղաքական շահեր և յուրաքանչյուր երկիր առաջնորդվում է իր քաղաքական առաջնահերթություններով։ Ինչ վերաբերում է հապկի հայտարարությանը, ապա դա նույնիսկ վտանգավոր է։
Ինչ ավելի վտանգավոր է Բորդուժայի հայտարարությունը։ Այս երկու օրերի ընթացքում ամենաակտիվ ու ամենաշատ խոսվում է հակամարտության մասին Ռուսաստանի տարբեր օղակների կողմից։ Ռուսաստանի նախագահ, երբ այստեղ իր զինվորը անմեղ ընտանիք էր գնդակարում, ոչ մի ձեն ծպտուն չէր անում, իսկ այստեղ հենց առաջին պահից շատ ակտիվ խոսում է։ Սա ես կարող եմ վտանգավոր համարել այն առումով, որ նախապատրաստում է ռուսական միջնորդական նոր առաքելություն, որի արդյունքում ենթադրում են, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը կդիմեն Ռուսաստանին խաղապահ զորքեր մտցնելու համար։ Դա շատ վտանգավոր հեռանկար է, այնպես որ չգիտեմ, որոշ դեպքերում ավելի լավ է չեզոք լինեն, քան թե հրահրեն ռազմական գործողություններ և հետո գան որպես բան։ Մեզ ի վերջո հասկանանք, որ մեր զինվորները զոհվում են այն զենքով, որը վաճառում է Ռուսաստանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ընթացքում արդեն լսեցիք, որ կամավորների հոսքը Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ շարունակվում է, այդ գործընթացին մասնակցում է երկրապահ կամավորականների միությունը, նաև ավանդական կուսակցություններից մեկը, դաշնակցությունը, քաղաքական այս ուժի հայաստանյան գերագույն մարմինը 3 հայտարարեց ռազմական փորձ ունեցող իր անդամներին Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկելու մասին, այսօր արդեն նրանց առաջին խմբերը Երևանի կենտրոնից մեկնում էին ճակատագիրից։ Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել Ղարաբաղ մեկնող ազատամարտիկների հետ։
Ին ընկերները չեն դավաճանում։
Շտամադրությամբ եք գնում։
Բարձր հաղթական վերջացնելու պատերազմը։
Կամավոր եք։
Այո։
Կռվել եք էլ։
Այո։
90-ականներին։
Այո։ Դաշնակցական եմ։ Ճուշի առանձնակի գումարտակի սպայեմ։
Չգիտենք հողեթանք էլի։ Սակո։
Շտամադրությամբ եք գնում։
Մարտական։
Ինչո՞վ եք օգնելու
այնտեղ։
Հա, գնում եք արդեն, լավ։
Վիճակը լարված է, մենք ընկերներով հավաքվում ենք համադրած պաշտպանության նախարարության հետ, այդքան հաստենք մեր երիտասարդների կողքին լինենք։ Ես եղել եմ Շուշի առանձին գումարտակի փոխհրամանատարը։ Կազմակերպչականորեն մենք դաշնակցության միջոցով համադրել ենք, հավաքել ենք տղերքին և պաշտպանության նախարարության պատասխանատվության տակ, ենթարկվելով պաշտպանության նախարարության որոշումներին, շարժվում ենք դեպի որտեղ որ պետք լինի, թեկուզ լինի դա մարտական ծառայություն, թեկուզ լինի թիկունքում ծառայություն, մենք գնում ենք հենց մեր լուման ունենանք այս ամեն։ Մենք միշտ եղել ենք հարօր, բայց մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք։ Մենավոր մենք պետք է մեր որակի վրա աշխատենք, երբեք մենք թվականակով չի էլ որ հաղթենք, մեր որակով ենք հաղթել։ Ես բոլոր երիտասարդներից, երեխաներից խնդրում եմ ամեն մարդ իր որակի վրա աշխատի, երբ որ ընտեղում գտնվի, որ իրան պետք է, կարիք կա։
Կար հայտարարություն,
ահա,
ազատամարտիկների անձնական ժողովի, այդ հայտարարության որպես արդյուն հավաքվեցին տեսնողներ։
Հիմա գնում եք փաստը։
Կամավոր հիմունքների վրա։
Մի քանի շնչարժեք
որ։ Կամավոր եք։
Այո, բոլորը կամավոր եք։
Նշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղ մեկնող ազատամարտիկների կամավորների հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում տիրող դրամադրություններին ընդհանուր առմամբ ծանոթացանք, ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք շփման գծից այն կողմ Ադրբեջանում տիրող դրամադրությունների մասին, ինչպես և Սերժ Սարգսյանը, նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողությունների մասին հանրությանը տեղեկացրեց ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում, որ կայացավ շաբաթ երեկոյան։ Ալիևը պնդում է, թե այն ինչ տեղի ունեցավ երեկ ադրբեջանական կողմի լուրջ հաջողություններ, սրան զուգահեռ ադրբեջանական կայքերը շարունակում են բացահայտել 3 զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների ինքնությունը։ Արտակ Համբարձումյաններ հետևում Բաքվից ստացվող տեղեկությունների և Ադրբեջանի մայրաքաղաքում հնչող հայտարարություններին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է, թե ադրբեջանական զինված ուժերը 1994 թվականից ի վեր հայկական զորքերի ուղղությամբ իրականացրել են ամենաավերիչ հարվածները։ Ալիևի խոսքերն է մեջ բերում Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը։
Ապրիլին 2-ի onlar üçün yaxşı dərs olacaq.
Ես կարծում եմ ապրիլի 2-ը լավ դաս կլինի նրանց համար, գործակալության փոխանցմամբ ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի կողմից ադրբեջանական սադրանքի մասին հայտարարությանը զուգահեռ, ըստ ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության, Ալիևը հայկական կողմին է մեղադրել սադրանքի մեջ, հայտարարելով. Այդ սադրանքը մեր բանակից ստացել է արժանի պատասխան։ Ադրբեջանական կայքի փոխանցման Բալիևը նաև ասել է, թե թշնամին ցնցված է ստացած հարվածից։ Ապա նույն գործակալության պնդմամբ Բալիևը նաև հայտարարել է, թե ադրբեջանական կողմին հաջողվել է գրավել առավել ձեռնտու դիրքեր։ Ալիևը ադրբեջանական կայքի փոխանցմամբ խոսել է ոչ միայն դիրքերի ամրապնդման, այլ պատերազմական հաղթանակի մասին։ Սրանից հետո թշնամու ոչ մի սադրանք չի մնա առանց պատասխանի, թշնամին կստանա արժանի պատասխան։ Ադրբեջանական կայքի փոխանցմամբ ասել է Իլհամ Ալիևը.
Իս ըստ ցորփամզնա որոշում։ Ագեր Երմանի ասկերի ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağına. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm. Bütün beynəlxalq normalar Ermənistan pozubdur.
Եթե հայ զինվորները չեն ուզում մահանալ, պետք է լքեն Ադրբեջանի հողը, մենք կռվում ենք մեր հողի վրա։ Ըստ Ինտերֆաքսի նշել է Ալիևը, հերթական անգամ հայկական կողմին մեղադրելով, զավթած տարածքներում ադրբեջանական պատմական եւ կրոնական հուշարձաններ նավերելու մեջ։
Biz öz prinsipial mövqeyimizdən dönməyəcəyik. Bununla bərabər biz danışıqlara sadiq.
Հայաստանը խախտել է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը, մենք հետ չենք կանգնի մեր սկզբունքային դիրքորոշումից, սակայն միևնույն ժամանակ մենք կպահպանենք հրադադարի ռեժիմը, եւ դրանից հետո է որ կփորձենք լուծել հակամարտությունը խաղաղ ճանապարով։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է հզորացնենք մեր բանակը։
Biz bundan sonra da çalışacağız ki sülh yoluyla bu münaqişə öz həllini tapsın. Bununla bərabər biz ordu gücümüzü daha da artıracağız.
Ալիևը անվտանգության խորհրդի նիստում կրկին խոսել է Խոջալույի դեպքերի մասին։ Նախագահը վերահաստատել է, որ Ադրբեջանը հակված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, նշում է Ինտերֆաքսը մեջբերելով Ալիևի խոսքը։ Սակայն հիմա մենք մտադիր չենք գնալ բանակցությունների, հանուն բանակցությունների։ Մենք չենք ուզում, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մայրերը լաց լինեն իրենց մահացած որդիների համար, բայց մենք պահանջում ենք մեր իրավունքները, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս մեր ռազմական գործողությունների վերսկսմանը հետևած միջազգային արձագանքի մասին լայնածավալ ռազմական գործողությունները շփման գծի ողջ երկայնքով հիշեցնեմ, սկիզբ առան 3 առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում կեսօրին մոտ արդեն ռուսական կողմը մի շարք պաշտոնյաների մակարդակով հանդես եկավ բախումները դադարեցնելու կոչով։ Արևմուտքի արձագանքը սկսեց ի հայտ գալ արդեն օրվա 3-րդ կեսին գրեթե նույնանման հայտարարություններով հանդես եկան Եվրամիության, միավորված ազգերի կազմակերպության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, նաև Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտը։ Այս բոլոր կառույցները եւս կոչ էին անում անհապաղ կերպով դադարեցնել պատերազմը եւ ձեռնամուխ լինել Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական լուծման ուղված գործողություններին։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղն արդեն կլինեն Վիեննայում, որտեղ կազմակերպության ղեկավարների հետ կքննարկեն ստեղծված կացությունը, իսկ ԵԱԿ-ը նախագահող պետության Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բեռլինը հրավիրել Սերժ Սարգսյանին, նպատակը նույնն է՝ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը։ Ռազմական գործողությունների ֆոնին հնչող միջազգային գնահատականներն ի միաբերել Հրաչ Մելքունյանը։
Միացյալ Նահանգները խստագույնս դատապարտում է հրադադարի լայնածավալ խախտումները Ղարաբաղյան շփման գծի երկայնքով, ինչի հետևանքով մեծ թվով մարդիկ են զոհվել, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Մեր ցավակցություններն ենք հայտնում բոլոր տուժած ընտանիքներին։ Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հայտարարությունում նշում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Կոչ ենք անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, խուսափել իրավիճակի հետագա սրումից և խստորեն պահպանել հրադադարը։ Անկայուն իրավիճակը տեղում ցույց է տալիս, թե ինչու կողմերը պետք է անմիջապես հակամարտության համապարփակ կարգավորման շուրջ բանակցությունների մեջ մտնեն ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո, հայտարարել է Քերին։ Վերստին շեշտելով, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, պետքարտուղարը ամփոփել է, որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, Միացյալ Նահանգները հաստատապես հանձնարարու է մնում կողմերի հետ աշխատելուն հասնելու համար երկարատև և բանակցային խաղաղ կարգավորմանը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին խիստ մտահոգիչ է որակել Ղարաբաղյան շփման գծում թեժ ռազմական գործողությունների մասին հաղորդումները։ «Ես կողմերին կոչ եմ անում անմիջապես դադարեցնել կրակը և պահպանել հրադադարը. Կողմերը պետք է զսպվածություն հանդես բերեն և խուսափեն հետագա ցանկացած գործողությունից և հայտարարություններից, որոնք կարող են ավելացնել լարվածությունը»։ Եվրամիությունը ցավում է մարդկային կորուստների, հատկապես խաղաղ բնակչության շրջանում մահվան դեպքերի համար», հայտարարել է Մոգերինին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը նաև հայտարարել է, որ Եվրամիությունը ամբողջովին աջակցում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի և երեք համանախագահների ջանքերին։ «Մենք ակնկալում ենք, որ կողմերը կպահպանեն հրադադարը, զերծ կմնան ուժի կիրառումից և կվերսկսեն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերը», ասել է նա։ ԵՀԿ-ն նախագահող Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը կողմերին կոչ է արել անմիջապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, խստորեն դատապարտել են ուժի կիրառումը և ափսոսանք հայտնել մարդկային կյանքի անտեղի կորուստների համար, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։ Համանախագահները կողմերին կոչ են արել դադարեցնել կրակը և տեղում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ իրավիճակը կայունացնելու համար։ Նրանք նաև վերահաստատել են, որ հակամարտության խաղաղ բանակցային հանգուցալուծմանը այլընտրանք չկա և պատերազմը տարբերակ չէ։ Զսպվածության կրակը դադարեցնելու կոչեր են արել ՆԱՏՕ-ն, Եվրոպայի խորհուրդը, Ռուսաստանի նախագահն ու արտգործնախարարը, նախագահ Պուտինը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել կրակը և զսպվածություն հանդես բերել։ Ռուսաստանյան առաջին ալիքի հաղորդմամբ ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույցներ են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի իրենց գործ ընկերների հետ։ Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության պարտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ապրիլի 2-ին ասել է.
Призываем стороны сдержанности к незамедлительному отказу от какого-либо насилия.
Մենք կողմերին զսպվածության կոչ ենք անում և անհապաղ հրաժարվել որևէ բռնություն կիրառելուց։ Ռուսաստանը արդեն խորհրդակցություններ է սկսել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի գործընկերների հետ, հիմնական նպատակը թույլ չտալ իրավիճակի սրացումը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Թուրքիայի դիրքորոշումը էապես տարբերվում է միջազգային հանրության կոչերից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ միջև վերջ աջակցելու են Ադրբեջանին, իսկ ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրել է միջնորդներին, Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Վաշինգտոնում մասնակցելով նորակառույց մսկիթի բացմանը Էրդողանն ասել է. «Լեռնային Ղարաբաղի համար պայքարը, որը շատ տարիներ օկուպացված է, Մինսկի խմբի անկարողության հետևանք է. Եթե Մինսկի խումբը արդարացի և վճռական քայլեր կատարեր, այս միջադեպը չէր լինի», հայտարարել է Էրդողանը։ Նա ասել է, որ Թուրքիան միջև վերջ կաջակցի Ադրբեջանին և հավելել, որ նա այդ հարցը բարձրացրել է Վաշինգտոնում անցկացված միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթաժողովում. «Ես աշխարհին հորդորել եմ ուշադիր լինել Հայաստանի վատ մտադրությունների հանդեպ», ասել է Էրդողանը։ Եվ վերջում հայտնեմ Սերժ Սարգսյանի գալիք շաբաթվա սկզբին Գերմանիա կատարելիք այցի մասին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ապրիլի 6-ին իր նստավայրում ընդունելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այս մասին տեղեկացրել է Դաշնային կառավարության փոխոսնակ Գյորգ Շտրեյթերը։ Զրույցի ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային հարցեր եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, կքննարկվեն նաեւ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունները, ասել է Շտրեյթերը։ Այս լուրը տեղադրված է Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնական կայքեջում։ Նշեմ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Անգելա Մերկելի հետ տեղի կունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լարվածության աննախադեպ աճի ֆոնին։ Հիշեցնեմ, որ 2016 թվականին ԵԱՀԿ-ն նախագահում է Գերմանիան։ Ապրիլի 5-ին Վիեննայում տեղի է ունենալու ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի լիակազմ հանդիպումը, իսկ դրանից մեկ օր առաջ նախատեսված է համանախագահների հանդիպումը։
Արևմուտք է ցնչող արձագանքների շարքում առանձնանում են Փարիզից ցնչող գնահատականները։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը բավական արագորեն արձագանքեց տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպություններն էլ պատրաստվում են Ադրբեջանի գործողությունների դեմ բողոքել փողոցային ակցիաների միջոցով։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Կիրոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի վերջին օրերի միջադեպերը իրենց արձագանքն ունեցան Ֆրանսիայում։ Ցավակցություն, մտահոգություն, ստեղծված իրադրության վերաբերյալ, բայց նաև հանդարտության և զսպվածության կոչեր տեղ գտան այդ արձագանքներում։ Առաջիններից մեկը հանրապետության նախագահինն էր։ Երեկ Ֆրանսուա Օլանդը Էլիզեի պալատի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված իր հատուկ հայտարարության մեջ խորին ցավ էր արտահայտել Ղարաբաղի Բաղյան շփման գծում տեղի ունեցած լուրջ միջադեպերի կապակցությամբ, որոնք զոհեր են պատճառել նաև բնակչության մոտ, գրված է այդ հայտարարությունում, որի մեջ Ֆրանսուա Օլանդը կոչ է արել կողմերին մեծագույն զսպվածություն ցուցաբերել և անհապաղ ու ամբողջականորեն հարգել 1994 թվականի զինադատարը։ Չի կարող լինել մի այլ լուծում, քան բանակցային նշեստել է նախագահը, վերահաստատելով իր հանձնառությունը այն է Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը ամենակարճ ժամկետներում հասնելու համար։ Բանակցային գործընթացը վերսկսելու կոչով է հանդես եկել նաև Ֆրանսիայի արտգործ նախարարությունը իր հաղորդագրության մեջ, հայտնելով, թե մեջբերում եմ Ֆրանսիան չի խնայի իր ջանքերը ուղղված այդ նպատակին։ Հատուկ մի հաղորդագրությամբ հանդես է եկել ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը, կոչ արել համայնքին ոտքի կանգնել իր համերաշխությունը արտահայտելու համար Ղարաբաղի բնակչությանը։ Այդ ակտիվ կազմակերպությունը կոչ է արել մանավանդ համայնքին ցույցի դուրս գալ ապրիլի 9-ին ժամը 4-ին Ադրբեջանի դեսպանատան արչեպ։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը դիմել է ֆրանսիական կառավարությանը իր նույն հաղորդագրության մեջ, որ նա Մինսկի խմբի միջնորդությամբ վերսկսի բանակցությունների գործընթացը Փարիզում մի նոր գագաթնաժողով կազմակերպելով և նախաձեռնի միջոցառումներ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության պաշտպանության համար։ Նշեմ, որ Ղարաբաղի բնակչության հետ համերաշխության արտահայտության բազմաթիվ գրություններ կարելի է գտնել Armenius Ֆրանսահայ կայքեջում, ինչպիսին օրինակ Բուր-Լևալանսի քաղաքապետուհու Մարլեն Մուրիեինն է, որը այցելել էր Ղարաբաղ վերջերս և բարեկամության ու գործակցության համաձայնագրեր ստորագրել տեղի իշխանությունների հետ, ինչպես նաև Վալանսի քաղաքապետ Նիկոլա Դարագոնինը, որը 2015 թվականին այցելել էր Ղարաբաղ, Դրոմի պատգամավոր Պատրիկ Լաբոնինը և վերջապես Բուս Դյուրոնի պատգամավորուհի Վալերի Բուայեինը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երեք սկիզբ առած մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը խոցեց նաև Ադրբեջանի զինված ուժերին պատկանող առնվազն երկու անօթաչու թռչող սարքերը։ Դրանց արտադրությունն Ադրբեջանում հնարավոր դարձավ Իսրայելի ռազմարդյունաբերական կոմպլեքսի հետ սերտ համագործակցության շնորհիվ։ Նշեմ, ի դեպ, որ Իսրայելը Ռուսաստանի, Բելարուսի, մի շարք այլ պետությունների հետ մեկտեղ Ադրբեջանին զենք մատակարարող հիմնական պետություններից է։ Թել Ավիվի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի խոսքով, ադրբեջանա-իսրայելական համագործակցության դեմ բողոքելով տեղի հայ առաջիկա օրերին պատրաստվում են բողոքի ակցիա անցկացնել Իսրայելի արտգործնախարարության շենքի մոտ։
մենք որոշեցինք, որ փողոքն ենք, փողոքը ինչպես վիննենք, մենք ուրպատորը վիննեինք այս ուրպատ ամսուն յոթին, բայց չէինք հասնի, որ գիտես արդարություն բիդարնենք, ասանք պաներ բիդի կրենք, պաստավներ, նամակներ, ես արդակին կորդերուն խարարությունին թեմա, ժամը երկուսին, ամսուն 14-ին, մենք մեր փողոքը բիդի ընենք։
Երուսաղեմի հայտատի պատասխանատու Ժորժե Տավաքյանն էր պատմում 3 Երուսաղեմում կայացած Միացյալ Հանձնախմբի ժողովի մասին, որի ժամանակ որոշվել էր բողոքի ցույց և տարբեր տեսակի բողոքի ակցիաներ իրականացնել հրեական կառավարության դեմ։ Արդյոք շատ հստակ է հայերի համար, մոտ 10 տարի Իսրայելն ու Ադրբեջանը շատ ծերտորեն համագործակցում են ռազմաարդյունաբերության ոլորտում և ավելի քան 5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հասնող ժամանակակից զինատեսակներ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, անօթաչու սարքեր են վաճառվել Ադրբեջանին, իսկ 2011 թվականին հրեական կազմակերպությունից մեկը օգնեց ազերիներին անօթաչու սարք արտադրող գործարան պատրաստել։ Ու հայական մոդելով սեփական անօթաչու սարքերն են այժմ ադրբեջանցիներն արտադրում։ Այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ անգամներ հայկական համայնքն ու հայդատը դիմել էին հրեական պատկան մարմիններին, դադարեցնելու այս առևտուրը։ Բանն այն է, որ Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից խփված 2 անօթաչու սարքերը շատ նման են հրեական Orbiter 2M տիպի անօթաչու սարքերին, տարբերություն կա միայն թևերի ձևի մեջ։ Որևէ տեղեկություններ չկան, թե խփված անօթաչու սարքերը ազերական արտադրության են, թե հրեական։ Սակայն սա չէ Իսրայելի հայերի զայրույթը։ 2014 թվականին հրեա մտավորական ու հայ ժողովրդի բարեկամ Յայր Օրոնը ու Էյտայ Մաքը նամակներ էին հղել Իսրայելի պաշտպանության նախարարությանը և լայնածավալ հոտվածով հանդես եկան, որը տպագրվեց հարց թերթում։ Հոտվածի գլխավոր ընդգծված նախադասությունը մեկն էր. ցեղասպանություն իրականացնող կառավարությանը զենք վաճառել նույնն է, ինչ զենք վաճառել նացիստական Գերմանիային երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Հրեա մտավորականներին ասել էին նախարարությունում, որ այս գործարքները զուտ տնտեսական շահեր են հետապնդում, իսկ հայտատը տարիներ շարունակ նամակներ է ուղարկում կառավարական տարբեր մարմիններին։
Գրաձեինք արդակին կորձերու նախարարությունին, նախարարչաբեդին, այն ազեն մեզի նամակ եգավ Ցիպիլիվնին, որ ոչ, մենք ազենք, որ մենք վաճարենք կորձեր թեմը չէ և չի լավ, հիմա նույն ծույցը բերենք, բայց ավելի ուժը, որ հիմա պատերազմ գա։
Այժմ բացի բողոքի ցույցից նաև նամակներ է հայտատն ու տաշնակցությունը նախապատրաստում։
Մենք նամակ պիտի տանք Իսրայելի կառավարությունին, ասի գա առաջինը չէ, որ մենք ռաձենք այն ադեն, որ իրենք զենք ձախեցին Ադրբեջանի, նույն ցույցը մենք ենք այն ադեն, և ասինք այն ադեն, որ մենք գվախնանք, որ ազենք, որ դու կզախեք, որ մեր թեմը կործածեք, և երկրորդ ջենոսայդը ծեր միջոցով բիլիլա։
Ինչպես եւ սպասվում էր, հրեական լրատվամիջոցները շատ թրուցիկ կերպով անդրադարձան այս վերսկսված հայ-ազերական հակամարտությանը։ Միայն ազերիների բարեկամ ռուսալեզու որոշ կայքեր ազերամետ լուրեր տարածեցին, թե հայերը որքան կորուստներ են ունեցել։ Ավելի շատ արաբներն են խոսում այս վերսկսված պատերազմի մասին։
Ավելի լիբանանյան ալիքները խոսին գորշատ ասմասին, մանավան Մեյադին, ասիգա Մարսկաստանի հետ Գաբունի, ասոնքի մայմա ես կլսեի, գոր ինչեր չիսին։
Խոսում են նաև հրեական պետության կողմից Ադրբեջանի զենք վաճառելու մասին։ Ճիշտ է, Իսրայելը զենք վաճառում է Ադրբեջանին, բայց հայերը կողջեն նաև Ռուսաստանի դիրքից, որն այս տարիների ընթացքում ի տարբերություն Իսրայելի անհամեմատելի շատ զենք է վաճառել հայերի թշնամիներին, ընդհուպ մինչև Սմերջ տիպի համակարգերն, որոնք ատոմային ռումբից հետո ամենամասսայական կենդանի ուժի ոչնչացման համակարգերն են։ Հայտատի պատասխանատուն ասաց, թե Իսրայելի հայկական համայնքը Արցախյան ազատամարտի տարիներին իր ունեցած հնարավորությունների ավելին չափով օգնել է ազատամարտիկներին և այսօր էլ արյան բազա ստեղծելու և տղաներին այրուն ուղարկելուց մինչև հանգանակություններ կազմակերպելը դարձել է գրեթե յուրաքանչյուր հայի քննարկման թեման։ Այժմ թե Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը, որի մեջ միավորված են Իսրայելի բոլոր հայկական գրանցված ու չգրանցված միությունները, այնպես էլ առանձին-առանձին հայկական կառույցները վերահաշվարկում են ռեսուրսները հասկանալու համար, թե ինչպիսի օգնություն է պետք ցույց տալ կրվող մեր զինվորներին։ Պատմական գիտությունների տեխնազու Ժորժե Տավաքյանը մաղթում էր մեր երկրին խաղաղություն և բարեկեցություն ու…
Արգանք դա մեր զինվորներուն, կաչ զինվորներուն, աստված իրենց մահե
եմ բանի։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսումը վերջին 24 ժամերին դարձավ նաև միջազգային մամուլի քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը, լրատվամիջոցների առավել ուշագրավ հրապարակումներն ի միաբերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Սամանային բռնությունների մասին օտարալեզու աղբյուրներից առաջինը հաղորդեց ռուսաստանյան մեդիան։
Ռեսկայ վաստրենիե սիտուացիայ վ Նագորնոմ Ղարաբաղի, վ սպորնոմ ռեգիոնե նա գրանիցե Արմենիայի Ադրբեջանի։
Իրավիճակի կտրուկսրում Լեռնային Ղարաբաղում վիճելի տարածքի հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ադրբեջանի զինուժը փորձել է ներխուժել չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի բանակի հենակետ՝ կիրառելով հրետանի օդուշ, հաղորդել է ռուսաստանյան առաջին ալիքը։ Ամերիկյան CNN կայքի առաջին լուրը Ղարաբաղյան իրադարձություններն են, հակամարտող երկու կողմերի դիրքորոշումներն էլ արտացոլող հոդվածին կցված է շուրջ 1 ռոպեանոց տեսանյութ, որի մոտ 30 վայրկյանը ներկայացնում է պաշտոնական Ստեփանակերտի տեսակետը։ Հերուստանգերությունը զրուցել է Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Բացի CNN-ից թեմային անդրադարձել են նաև ABC, New York Fox-ը, իսկ հեղինակավոր The Washington Post պարբերականը նաև թարմացնում է այս մասին իր լրահոսը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնատար անձինք իրար են մեղադրում ընթացող կռիվները սանձահարելու հարցում։ Լրատվամիջոցը վկայակոչում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակարծրուն Հովանիսյանի խոսքերն այն մասին, որ հարձակումները սանձազերծել է Ադրբեջանը, ինչից հետո հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարևանները նույնպես մտահոգված են տարածաշրջանային լարվածությամբ, սակայն ի տարբերություն վրացական մամուլի, իրանական օնլայն թերթերում Ղարաբաղյան թեման հիմնականում ներկայացվում է որպես օրվա գլխավոր իրադարձություն։ Լուրերը հիմնականում ապահովում են թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի տեսակետը։ Ինչ վերաբերում է թուրքական լրատվամիջոցներին, իշխանամետ մամուլը արտատպում է Ադրբեջանի իշխանությունների պնդումները, իսկ անկախ մամուլը զբաղվում այդ տեղեկատվությունները ճշտելով։ Դեմոկրատ Հաբերն օրինակ գրեց, որ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության տարածած լուրերն այն մասին, թե Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմանային գծում ընթացած բախումները որոշ շրջաններ անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, պարզվում է սուտեին։ Կայքը վկայակոչում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի այդ մասին հայտարարությունը, մասնավորապես առ այն, որ Ադրբեջանն այդ կերպ ապատեղեկատվություն է տարածում ներքին քաղաքականության մեջ սեփական հեղինակությունը չկորցնելու համար, բախումներում կորուստներ օրինական դարձնելու նպատակով։ Թուրքական լրատվամիջոցը նաև փոխանցել է Արթուրն Հովանիսյանի մեկ այլ հայտարարություն այն մասին, որ միջազգային մամուլը պետք է զգուշ լինի Բաքվի կողմից տարածվող ապատեղեկատվության հարցում։ Ադրբեջանը սեփական զինուժի ուղաթիռի հայկական կողմից ոչնչացվելու և 12 զինծառայողների կորուստի լուրը հաստատել է միայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի մի 24 խոցված ուղաթիռի լուսանկարները հայտնվել են համացանցում, նաև գրում է թուրքական լրատվամիջոցը։ Իտալական Il Giornale online պարբերականը փորձել է վերլուծել ու հասկանալ, թե ինչու Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում նման ծավալի բռնություններ տեղի ունեցան և ովքեր են կանգնած այդ ամենի ետևում։ Այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար հեղինակը սկսում է սիրական իրադարձություններից։ Սիրիայում խաղագործընթացը հազիվ թե հարթի Մոսկվայի և Անկարայի խրթին հարաբերությունները, իսկ Ասադի ապագան Մոսկվայի և Անկարայի միակ կռվախնձորը չէ։ Կան շատ ավելի ցավոտ կետեր, որոնք կարող են վտանգել երկու երկրների հարաբերությունների փխրուն հավասարակշռությունը։ Դրանցից մեկը Լեռնային Ղարաբաղն է, գրում է իտալական պարբերականը, նշելով, որ չկարգավորված այդ հակամարտությանը զուգահեռ մի կողմից Թուրքիան է ռազմական աջակցություն ցուցաբերում Ադրբեջանին, մյուս կողմից Ռուսաստանը Հայաստանին։ Հեղինակը հոդվածը սկսել և ավարտել է համոզմունքով, որ Ղարաբաղը հայտնվել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի արանքում։ Միջազգային մամուլի առաջին էջերում հայտնված Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտության շուրջ վերջին զարգացումները ավելի մատչելի ներկայացնելու նպատակով արտասահմանյան մամուլը հրապարակում է Հարավային Կովկասի հարցերով հեղինակավոր փորձագետ Թոմաս Դևալի վերջին հոդվածը։ Շատերն էի մտավախություն հայտնում, որ այս օրը կգա և այն եկավ, գրում է Քարնեգի կենտրոնի փորձագետը, անդրադառնալով Ղարաբաղում ընթացող լայնածավալ մարտական գործողություններին։ Այս սրումն ավելի լուրջ է, քան ամեն տարի շփման գծում գարնանը նկատվող ակտիվությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության հրադադարի լայնածավալ խախտումները չեն կարող դիտարկվել որպես պատահականություն, այդ ամենն ունեն քաղաքական դրդապատճառներ, գրում է Դևալը շարունակելով. Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ պատճառներ ունի խախտելու հրադադարը։ 90-ականների հակամարտությունից հետո, որպես պարտված կողմ կորցնելով իր դե յուրե տարածքների շուրջ 1/3-ը, Բաքուն հասկանում է, որ Հայաստանի նկատմամբ ճնշում բանեցնելու գործիքներից մեկը հենց հրադադարի խախտումն է, այդպիսով հիշեցնելով, որ ստատուս քվոն կարող է փոփոխվել, պարզաբանում է Փորձագետը։ Նա հիշեցնում է, որ մարտական գործողությունների վերսկսման ժամանակ նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը գտնվում էին Վաշինգտոնում և միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովի աշխատանքներից բացի բանակցություններ վարում ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բնական է, որ հարց պետք է առաջանա, ինչու մարտերը վերսկսվեցին հենց այդ պահին։ Վարկածներից մեկը ըստ Դևալի այն է, որ Մոսկվան է հրահրել, որպեսզի խարխլի Միացյալ Նահանգների միջնորդական համբավը, նույնիսկ ի հեճուկս այն հանգամանքի, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները հանդիսանում են ՀՀԿ Մինսկի խմբում գործընկերներ։ Այս սցենարի ներքո ըստ Փորձագետի ենթադրվում էր, որ Պուտինը կարող էր միջամտել որպես իրական միջնորդ և թելադրել հակամարտության կարգավորման այնպիսի գործարք, որը թույլ կտա ռուսական զորքի տեղակայում հակամարտության այդ գոտում։ Այս վարկածը, սակայն, անհավանական է այն առումով, որ նույնիսկ Ռուսաստանը, լինելով կարևոր խաղացողներից մեկը, իրավիճակը տեղում չի կարողանում վերահսկել, քանի որ Ռուսաստանն այնքան հզոր չէ, որպեսզի Հայաստանի ու Ադրբեջանի զինված ուժերին ստիպի անել այն, ինչ ցանկանում է, գրում է բրիտանացի Փորձագետն, ամփոփելով այդպիսով Ռուսաստանի դեպքերին ընթացք հաղորդելու ենթադրյալ հնարավորությունների մասին պնդումները շատ ավելի անիրական են, քան կարող են թվալ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությանը տարիներով հետևող Փորձագետի համոզմամբ ավելի հավանական է, որ հակամարտող կողմերից հենց Ադրբեջանն է նախաձեռնել մարտական գործողությունների վերսկսումը, դրա համար ունենալով առավել մեծ դրդապատճառներ, մասնավորապես փորձելով սահմանափակ ռազմական օպերացիայի միջոցով իրավիճակը փոխել իր օգտին։ Այս ամենի վտանգավոր կողմն այն է, որ ռազմական գործողությունները սկսվելու դեպքում շատ արագ կարող են դուրս գալ վերահսկողությունից, գրում է Դևալը և զգուշացնում հակամարտության անկանխատեսելի զարգացումների մասին։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։